Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេស
បាតុករបារាំងប៉ះទង្គិចគ្នានឹងប៉ូលីសពេលតវ៉ាតម្លៃប្រេង
កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងដោយមិនបញ្ចូលបញ្ហាដែនដីគីប្រាល់តា
ក្រុមអតីតចៅក្រមអូស្ត្រាលីអំពាវនាវឲ្យមានអង្គភាពជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មអំពីជារាភិបនៅកម្ពុជាទាមទារការរួមចំណែកពីគ្រប់ភាគីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាអាចជាឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
អរគុណពេជ្រចិន្តាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានឹងឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium មេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកចំនួន27របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រាស់ចិត្ត600ទំព័រនេះចែងពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងកំណត់នូវគម្រោងមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅពេលអនាគតរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរីសាមេប្រឈមនឹងការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីរដ្ឋសភារបស់អង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចចូលជាធរមានបានដរាបណារដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តគ្រប់គ្រងបើមិនដូច្នេះទេចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីសម្រាលបញ្ហារំខានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយនៅក្នុងលិខិតចំហមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកាសែតនានារបស់អង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីធេរីសាមេបានអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសឲ្យជួយគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះទោះបីជាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកស្រីនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែរឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ូលីសបារាំងបានប៉ះទង្គិចគ្នានឹងក្រុមបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល8ថ្ងៃជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងខណៈពេលដែលមានវងមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងតម្លៃប្រេងដែលកំពុងឡើងថ្លៃលោក Christophe Castaner រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមានបាតុករជាង10ម៉ឺននាក់បានចេញមកតវ៉ាតាមវិធីនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលមានបាតុករចំនួន8000នាក់បានតវ៉ានៅមហាវិថី Champs-Élysées ដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសបារាំងមានបាតុករចំនួន130នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកនិងរថយន្តបាញ់ទឹកដើម្បីបំបែកវងបាតុករដោយសារពួកគេបានដំឡើងរបាំងបិទផ្លូវនិងបានវាយកំទេចភ្លើងស្តុបនិងស្លាកសញ្ញាវិថីនានានេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលដូចទៅនឹងការបះបោររបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1968លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសរសេរតាមសារ Twitter ថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ចំពោះក្រុមដែលវាយប៉ូលីសគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ចំពោះក្រុមប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋដទៃនៅសាធារណរដ្ឋរបស់យើងគ្មានកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដូចនេះទេទ ីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមានបាតុករខ្លះបានកាន់កាប់គ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍យកប្រាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យរយន្តឆ្លងកាត់ដោយមិនយកប្រាក់ឬតម្រូវឲ្យពួកគេបើកបរយឺតៗជាក្បួននេះគឺជាល្បិចដើម្បីស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការតវ៉ារបស់បាតុករប្រឆាំងនឹងតម្លៃប្រេងដែលឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសប្រេងម៉ាស៊ូត
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានយល់ព្រមគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនៃដែនដី Gibraltar ដោយដកចេញនូវឧបសគ្គសំខាន់មួយថ្ងៃមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានទាមទារឲ្យមានការកែប្រែចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអមជាមួយអំពីទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអនាគតនៃដែនដី Gibraltar ដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1713ប៉ុន្តែនៅតែទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវតែសម្រេចនៅក្នុងការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនិងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោក Donald Tusk និងលោក Pedro Sanchez នេះត្រូវបានសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកចរចាអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញបានពិភាក្សាគ្នាពេញមួយយប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Pedro Sanchez បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអេស្ប៉ាញមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសទាក់ទិននឹងតំបន់ Gibraltar
ក្រុមអតីតជាក្រុមអូស្ត្រាលីជាច្រើនសប្តាហ៍បានចេញលិខិតចំហមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ដោយអំពាវនាវឲ្យមានអង្គភាពជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តពីមហាជនលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសលិខិតនេះមានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតជាក្រុមចំនួន34នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោក Gerard Brennan អតីតប្រធានតុលាការកំពូលរបស់អូស្ត្រាលីលោកកណូបានបញ្ជាក់ថាមានការសង្ស័យនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនថាមានអំពើពុករលួយកើតមានឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Sunday Age បានបន្ថែមថាការសម្ងាត់គឺជាឫសគល់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារសុចរិតភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះខាតយុត្តធិការអំណាចនឹងចំណេះដឹងចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានភាពលំអៀងនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្មោះត្រង់លើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងវិស័យសាធារណៈដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានគណៈកម្មការសុចរិតភាពជាតិមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពរបស់យើងនិងស្ដារទំនុកចិត្តលើរបបប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសសេរីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរីមួយបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបានចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារពួកគេមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើមទីក្រុងអាឡេប៉ូកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស94នាក់ត្រូវបានព្យាបាលរួចហើយហើយមនុស្ស31នាក់ទៀតកំពុងតែទទួលបានការព្យាបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់សេរីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមនុស្ស107នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបន្ទាប់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងអាដាលីបវាយប្រហារលើតំបន់នានាដោយប្រើគ្រាប់ផ្លោងដែលប្រហែលជាមានផ្ទុកជាតិក្លរីន
បន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មអំពីជារាភិបនៅកម្ពុជាទាមទារការរួមចំណែកពីគ្រប់ភាគីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកទំលាយរបាំងជាតិសាសន៍និង Genderហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក5ប្រឡយពាក្យថាលោកប្រហែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន សម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាអាចជាឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មហៅកាត់ថា EISEI បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពបរិស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីគំនិតព្រួយផ្ដើមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងហៅកាត់ថា YCLEE កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះកញ្ញាធានីបានអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានពីកម្មវិធីនេះនិងការរួមចំណែកដល់ជីវភាពបរិស្ថាននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA និងកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមុតច័ន្ទធីនីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ
ចាសកញ្ញាឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា YCLEE ហើយកម្មវិធីកញ្ញានឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកជីវភាពបរិស្ថានចាសអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យកញ្ញាស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលប៉ុន្មានដែរហើយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាខ្លះដែរ
ក្នុងកម្មវិធីនេះយើងតម្រូវឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីរៀនពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីរឿងបរិស្ថានជាមួយនឹងរដ្ឋថាវិបាលនៅខាងថ្នាក់ខាងក្រមជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលនៅនឹងរយៈពេល4សប្ដាហ៍
ចាហើយចុះក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington DC នេះកញ្ញាឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋណាផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខ្ញុំចំណាយពេលរយៈ4សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រុង Frankfort ដែលជា State Capital របស់ Kentucky
ចាអញ្ចឹងមានថារដ្ឋធានី Washington ហើយនិងរដ្ឋ Kentucky ចំនួន2ចាហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលវេលាធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនេះ
ពួកខ្ញុំដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអរន្តរភាពបាយឋានហ្នឹងយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការទៅរឿងហ្នឹងតាក់តាំងពី state level រហូតទៅដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារផ្ទាល់និយាយទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយពីនេះអរន្តរភាពបរិស្ថានយើងអាចចោលពីរឿងសង្គមហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបានឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានតុល្យភាពរវាងគ្នាហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យទាំងបរិស្ថានទាំងសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងពួកខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងតើមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះនៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យមានចង់ឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរស់នៅរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមកកងនីមួយៗហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងស្របពេលដែលយើងរក្សាគុណភាពបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលនិយាយពីរដ្ឋ Kentucky ឥឡូវយើងនឹងនិយាយទៅដល់ស្រា Whiskey Bourbon ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជាចំណែកមួយដែលផ្ដល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងដើម្បីផលិតស្រាគាត់ត្រូវការទឹកដើម្បីនឹងព្រោះអីដែលសារតែនៅនឹងគឺគេមានទឹកពីថ្មកប៉ោដែលគេគិតថាវាជាធាតុផ្សំមួយពិសេសសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្រាវីស្គីនឹងមានរសជាតិកាន់តែល្អហើយអញ្ចឹងទៅបានន័យថាតម្រូវការទឹកនៅក្នុងរដ្ឋនឹងត្រូវការច្រើនអញ្ចឹងខាងបរិស្ថានក៏ត្រូវគិតមើលថាតើការដែលពេលយកទឹកមកប្រះនឹងត្រូវការកម្រិតទឹកប៉ុណ្ណាដែលគួរប្រះហើយវាគួរតែសន្សំសំចៃហើយនៅពេលដែលទឹកហ្នឹងត្រូវបញ្ចេញទៅវិញវាត្រូវតែជាទឹកស្អាតហើយយើងត្រូវគិតសំណល់ទៅសល់ពីធាតុផ្សំផ្សេងៗដែលធ្វើពីស្អាតហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចូលរួមកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំដែលគេនិយាយពីខាងវិស័យស្រាវីស្គីហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកន្លែងផលិតស្រាមួយៗកងចាក់ផលិតស្រាមួយៗហ្នឹងគួរតែសុំលិខិតអនុញ្ញាតទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកគឺការបញ្ចេញកាកសំណល់ឲ្យគេខ្លះ ហើយតើប្រជាជនគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហានិងការរក្សាទឹកឲ្យប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងតើតោងរឿង recycling ប្រទេសខ្មែរយើងក៏កំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងដែរតើតោងរឿង recycling ហ្នឹងព្រោះឥឡូវយើងនាំគ្នាកាត់បន្ថយ plasticអញ្ចឹងយើងឃើញក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលថានៅវត្តហ្នឹងតម្លៃសេវាកម្មដែលគាត់ចាក់សម្រាមនៅតាម landfill ហ្នឹងគឺថោកប៉ុន្តែបើគាត់ចំណាយគឺគាត់ចំណាយច្រើនទៅលើ recycling វិញបើនេះថាក្នុងមួយតោនសម្រាមគាត់ចំណាយតែ10ដុល្លារជាងអីទេសម្រាប់តែគាត់ទៅចាក់ទៅ landfill ប៉ុន្តែគាត់អាចចំណាយទៅដល់20រៀលជាងនៅក្នុងការ recycling កដាស់ឬក៏កែវឬក៏ដបអីអញ្ចឹងបើនេះថាគាត់recycling ហ្នឹងមិនបានលុយមកវិញឯងគាត់ចំណាយថវិកាក្នុងការជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៃគាត់ recycling ហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានភាពបញ្ហាប្រឈមក្នុងការហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាជនឬក៏គាត់ថាពិបាលអឺគាត់នៅតែចង់ឲ្យមាន recycling ដើម្បីឲ្យប៉ាឲ្យឋានស្អាតដើម្បីឲ្យខ្យល់អាកាសនៅហ្នឹងវាល្អបោះសិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលយើងគិតថាដោយសារតែគោលការណ៍ច្បាប់នៅនេះមានភាពអភិវឌ្ឍច្រើនជាងយើងដើរទៅលឿនច្រើនជាងប្រទេសយើងជាងមុនអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបរៀនសូត្រពីនេះយើងអាចលើកយកទៅផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏បញ្ចូលនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបចំ
ចាដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាក៏ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងនិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជានិរន្តរភាពបរិស្ថានហើយថាតើនរណាខ្លះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យបរិស្ថានមាននិរន្តរភាពនេះ
និយាយទៅបើយើងនិយាយពីនិរន្តរភាពបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ធនធានអីមួយឬយើងដកហូតធនធានអីមួយដើម្បីឲ្យវាមិនមានភាពការប្រើប្រាស់នឹងយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងមកន័យថានេះក៏ទៅភាពបឋមឧទាហរណ៍ថាយើងដកហូតទឹកឬក៏យើងដកហូតរ៉ែដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការដកហូតនឹងឲ្យវាមានភាពគង់វង្សអាចទៅដល់ចំនួនក្រោយមួយទៀតឬក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធនធានមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាទោះជាព្រឹងយើងប្រើប្រាស់ទឹកក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកក៏មិនថាប្រើប្រាស់ទឹកហើយយើងបង្ហូរទឹកក៏ខ្វក់យកមកដាក់នៅក្នុងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកយើងនឹងវាអត់អាចប្រើប្រាស់បានបន្តទៅទៀតទេយើងត្រូវគិតគូរទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយយើងការប្រើប្រាស់ធនធាននឹងឲ្យមានភាពសន្សំសំចៃក៏យើងមានបច្ចេកវិទ្យាអីគេដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានភាពគង់វង្សទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះបើយើងគិតទៅរឿងបរិស្ថានវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់តែរដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលណាមួយទេវាជាការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងការ recycling អញ្ចឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកម្មវិធី recyclingប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់អត់យល់ដឹងថាគាត់ត្រូវដាក់សំរាមហ្នឹងនៅក្នុងធុងមួយណាគាត់អាចអត់យល់ថាគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃសេវាកម្មហ្នឹងក៏មិនព្រោះកម្មវិធីភាគច្រើន recycling ដែលខាងគាត់ខិនថាគេធ្វើគឺជាលក្ខណៈ free ទាំងអស់បានន័យថាគាត់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងងាកមកហៅ recycling វិញវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាហើយបូករួមទាំងមានគោលការណ៍ច្បាប់រឹងតឹងហើយមានអ្នកដែលអនុវត្តហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានល្អផងដែរ
ចុះដោយសារតែកញ្ញាធ្វើការងារក្នុងផ្នែកនេះផ្ទាល់តើកញ្ញាសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានចំណេះដឹងយល់ដឹងបានប្រពន្ធណាដែរតកតងទៅនឹងការដូចថាប្រើប្រាស់ឬក៏កែច្នៃសម្រាមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាន
ខ្ញុំគិតថាការយល់ដឹងនេះវាមានអាស្រ័យទៅលើកម្រិតចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ឯងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចែកចាយព័ត៌មានការបន្តការផ្ដល់ចំណេះដឹងព្រោះបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលគាត់ចំណាយពេលបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើមកដល់សប្ដាហ៍នេះមិនទៅតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដោយយើងដែលទៅតែចាប់ដើមធ្វើឡើងឯងគាត់មានដំណើរហ្នឹងតាំងពី10ឆ្នាំមុនឬក៏15ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាហើយបើទោះជាគាត់ឥឡូវមានកម្មវិធីល្អហើយក៏នៅតែគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់យល់ថាឥឡូវដាក់សំរាមដាក់កណ្ដាស់ហ្មងពួកអីសំរាម recycling នៅពេលដែលវាមាន ធាតបំពល់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់ត្រូវចង់និយាយថាគាត់ក៏អត់អាចយកសម្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅរីសាយក្លីងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអាហ្នឹងធុងរីសាយក្លីងអញ្ចឹងគាត់គិតតែបោះសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាសម្រាប់ដែលគេអាចយកទៅកែច្នៃបានហ្នឹងវាមានធាតបំពល់ឬក៏ contamination នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពសាមញ្ញាមួយទៀតអញ្ចឹងការដែលអប់រំបន្តអប់រំចំណេះដឹងរឿង awareness community outreach ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាត្រូវការឲ្យមាន behavior change ការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់តាមបុគ្គលមួយមួយព្រោះត្រូវដឹងថាហេតុអីបានគាត់អត់ចង់វិស័យក្លីងឬអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវតែមានការជំរុញរឿងមានចំណេះដឹងអីអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការរួមគ្នាព្រោះយើងអាចមានបញ្ហាប្រឈមនឹងបរិស្ថានជាច្រើននៅទៅថ្ងៃមុខហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបានល្អហើយជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកដើម្បីអាចយើងឈានទៅដល់មានបរិស្ថានមួយដ៏ល្អប្រសើរព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបទៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឥឡូវមានមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សរស់នៅកាន់តែច្រើនបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមនឹងមាននឹងត្រូវកើតឡើងព្រមគ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែមានផែនការទប់ស្កាត់ឬក៏ផែនការតាមដានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានធានាពីបញ្ហាទាំងអស់នោះ
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវការយន្តការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយជំរុញទៅខាងកែច្នៃសម្រាមប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីជួយទៅដល់ការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពបរិស្ថាននេះ
ឥឡូវហ្នឹងបើយើងក្លែកមើលទៅគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងចាប់ដើមកែច្នៃឬចាប់ដើមជំរុញពង្រឹងនៃការប្រើប្រាស់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកលើកទឹកចិត្តទៅដល់វិស័យឯកជនឬក៏វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងចឹងយើងគេថាវានឹងបន្តដើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅយើងមានផែនការជាលក្ខណៈថាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងផែនការវែងឆ្ងាយហ្នឹងយើងត្រូវតែមានផែនការជាក់លាក់ថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៅតាមធនធានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមហ្នឹងវាអាចតាក់ទងរឿងធនធានហើយនិងបច្ចេកទេសនិយាយទៅធនធានយើងសំដៅទៅលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងទាំងធនធានមនុស្សពួកអីត្រូវការមានអ្នកដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវរឿងនឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងរៀនសូត្រមកទោះបីជាមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើការនឹងទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយនឹងគាត់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យទីក្រុងមួយមួយនឹងគាត់យល់ដឹងថាតើឥឡូវខាងគាត់ថាពិបាលមានកម្មវិធីអីគេខ្លះតាក់ទងរឿងរីសាយក្លីងនឹងហើយតាមទីកងមួយមួយគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះនៅរួមគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវមានផែនការឲ្យការជជែកគ្នានេះអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើការវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងសំរាមទេតាក់ទងនឹងរឿងវិស័យរ៉ែអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគិតថាវាมันខុសគ្នាប្រមាណនេះតាក់ទងរឿងថានៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយឬចង់ឲ្យឃើញអីមានភាពរីកចម្រើនយើងត្រូវតែមានគោលដៅមានគោលការណ៍ច្បាប់មានការជជែកគ្នាហើយនឹងគិតទៅលើរឿងភាគីណាដែលពាក់ព័ន្ធហើយបូកទាំងត្រូវតែមានយន្តការតាមដានលទ្ធផលទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាបានផលប្រពន្ធណាវាគួរតែកែប្រែអីគេខ្លះហើយយើងឃើញថាត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាព្រោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះវាមិនមែនតែការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាគេម្នាក់ឯងវាត្រូវជាការចូលរួមរបស់នេះដែរអញ្ចឹង
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសំណូមពរអ្វីទេចា
៎ប្រទេសយើងពិតជាត្រូវការធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរគ្រប់គ្រប់វារៀនសូត្រព្រោះនៅពេលដែលយើងមកមើលនេះយើងគិតថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយវាមិនមែនត្រូវតែវាត្រូវរូបរាងធំត្រូវតែមានមហិច្ឆតាធំទេយើងបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីពីទូចមួយអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នានាំគ្នារួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងប្រកាសជាដើរទៅដល់គោលដៅហ្នឹង
ចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាមុតចន្ទធានីដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាមុតច័ន្ទធានីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មហៅកាត់ថា EISEI អំពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាទទួលបានពីកម្មវិធីកំណត់ប្រយោជន៍មេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ័យក្មេងហៅកាត់ថា Vicely និងការចូលរួមដល់ជារិទ្ធិបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
រឿងដែលកើតឡើងជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទម្លាយរបាំងជាតិសាសន៍និង gender នៅអាមេរិកហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យសភាអាមេរិកមានសមាជិកសភាចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតនៅពេលដែលរដ្ឋសភាថ្មីរៀបចំការប្រជុំពេញអង្គនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Brian Patten នៃ VOA បានបង្ហាញថាការកើនឡើងនៃភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និង gender របស់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចបានដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនេះជាលើកទី1ហើយដែលស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអ្នកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាមករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាជាជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីនិយាយថាជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីគឺជាការច្រានចោលបំរាមធ្វើដំណើររបស់លោកត្រាំដែលដាក់លើប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀសច្រើន
វាជាសារនយោបាយមួយយ៉ាងច្បាស់ដោយសារជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីម្នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអាមេរិកខណៈសូម៉ាលីជាប្រទេសក្នុងបំរាមធ្វើដំណើរ
អ្នកស្រី Rashida Tlaib មកពីរដ្ឋ Michigan ក៏ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងម្នាក់លើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump ដែរ
ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមជាសមាជិកសភា
ស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំង2នាក់ក៏ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងផងដែរអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្រុង New York មានប្ដីជាជនជាតិ Puerto Rico គឺជាស្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតដែលជាប់ឆ្នោតនៅសភា
វាមិនមែនជាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតឬថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេតែច្បាស់ណាស់វាគឺជាចលនាមួយជាចលនាមួយសម្រាប់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងយុត្តិធម៌ពូជសាសន៍នៅអាមេរិក
ចំណែកឯនៅរដ្ឋ California វិញអ្នកស្រី Yang Kim ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយរបស់លោក Trump និងអាចក្លាយជាស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េទី1នៅសភាប្រសិនបើការនាំមុខបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជាក់ភាពចម្រុះជាតិសាសន៍កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមួយផ្នែកគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចតបទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក Trump
And Democrats in particular really saw that
ជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នេះព្រោះថាពួកគេមានបេក្ខជនចម្រុះពូជសាសន៍ហើយទទួលបានជ័យជំនះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាការកើនឡើងនៃភាពចម្រុះពូជសាសន៍នៃអ្នកបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលនាពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំប្រឡូយពាក្យថាលោកប្រហែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាអាចជះឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ការតវ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងការធ្វើមេតភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា
បកកាន់អំណាចតៃវ៉ាន់រងការដាក់ពិន័យពីអ្នកបោះឆ្នោត
អូស្ត្រាលីមានបំណងស្នើច្បាប់ដើម្បីដកសញ្ជាតិពីភេរវៈជនដែលត្រូវបានផ្ដន់ធាទោស
ព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថារបាយការណ៍ CIA ពីការសម្លាប់លោកកាស៊ូជីមិនអាចទុកចិត្តបានទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រឆាំងនឹងគម្រោងធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីប្រទេសបង់ក្លាដេសមកកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានហៅជនភៀសខ្លួនទាំងនោះថាជាជនភៀសខ្លួនរត់ចោលស្រុកមនុស្សប្រហែល100នាក់ដែលដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃបានដើរតវ៉ាកាត់តាមក្រុងស៊ីតវេដោយកាន់បដាក្រហមនិងស្រែកបន្ទោព្រះសង្ឃមួយអង្គមានសន្និការថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារសន្តិសុខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបញ្យងតាមវីដេអូផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីការតវ៉ានេះនៅតាម Facebook ព្រះសង្ឃអង្គនោះបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើយើងទទួលយកពួក Bengalis ទាំងនេះគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកយើងឬក៏ប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះទេព្រះសង្ឃអង្គនេះហៅជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះថាជាជនជាតិ Bengalis គឺចង់មានន័យថាពួកគេជាជនចំណូលថ្មីមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើង10ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានគ្រោងចាប់ផ្តើមធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាផ្លូវការដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះជាអ្នករត់គេចពីប្រតិបត្តិការហិង្សារបស់យោធាតាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកអ្នកតវ៉ាទាំងនេះបានកាន់បដាដែលអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នានានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនណាដែលរត់ចោលស្រុកត្រឡប់មករស់នៅវិញក្នុងតំបន់ណាមួយនៃរដ្ឋរាខាញនោះទេ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅដែនកោះតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលលទ្ធផលហាក់ដូចជាសម្ដែងការស្ដីបន្ទោសដល់គណបកកាន់អំណាចការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងមានភាពក្លាហានជាងមុនដោយមានអ៊ីស្រាអែលជនម្នាក់បាននិយាយថាខ្លួននឹងឈោងទៅចាប់ដៃចិនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយម Democratic Progressive Party បានចាញ់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបាត់បង់តំណែងជាវាយក្រុងដ៏សំខាន់ចំនួន2ក្នុងពេលដែលគណបកគូកមីងតាំងដែលជាគណបកប្រឆាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើទីក្រុងចំនួន15ដោយបន្សល់ទុកក្រុងចំនួន6ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសល់ពេលតែជាង1ឆ្នាំទៀតលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាញ់នេះហើយប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណបកលោកស្រីបានធ្វើឲ្យតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតឹងតែងឡើងចាប់តាំងពីឆ្នះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016មកចៅហ្វាយក្រុងកៅស៊ូងដែលទើបជាប់ឆ្នោតមកពីគណបកគូកមីងតាំងបានຈັດការភ្លាមៗនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានឈោងទៅរកប្រទេសចិនហើយបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសថាលោកនឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយបំបីចោលនៅឧបសគ្គនានាទីក្រុងកៅស៊ូងគឺជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយម
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនមានការងាយស្រួលក្នុងការដកសញ្ជាតិពីភេរវជនដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានស្នើឡើងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយកំបិតមួយបានកើតឡើងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលការវាយប្រហារនេះបានមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយសារពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រោមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចដកសញ្ជាតិបានតែ2អ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកន្លងមកច្បាប់នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីមនុស្សចំនួន9អ្នករួចមកហើយឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison គ្រោងនឹងស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលបន្ថែមចំពោះច្បាប់នេះលោក Morrison បានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ទៀតទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Morrison ក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីបញ្ចប់ការពិចារណាលើសំណើច្បាប់ថ្មីនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នានាអាចចូលមើលសារដែលបំលែងទៅជាលេខកូដបានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមនុស្ស90នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងភេរវកម្មចំនួន40ករណីនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014មក
ព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសង្ស័យលើការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ដែលបានទម្លាក់កំហុសលើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីយាត Mohammed bin Salman ថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi ដែលជាអ្នកកាសែតមួយរូបនៅទីក្រុង Istanbul កាលពីខែមុនព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារនេះមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេលើការសន្និដ្ឋានដូចនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Turkey Al-Faisal ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយអង្គនៃសមាជិករាជវង្សានុវង្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា CIA មិនមានស្តង់ដារខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការវាតម្លៃឲ្យបានសុក្រិតពីស្ថានភាពនោះទេមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនេះព្រះម្ចាស់អង្គនេះក៏ធ្លាប់ជាប្រធានអង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ស្ដីពីអាវុធគីមីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលឈ្លានពាននៅឆ្នាំ2003គឺមិនពិតទេទីភ្នាក់ងារ CIA បានសន្និដ្ឋានថាព្រះម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Khashoggi ដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post កាលពីលើកដំបូងមែន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននៃទឹកដីនីហ្សេរីយ៉ាបានលើកឡើងអំពីការស្លាប់របស់ទាហានរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋបូណូភាគឦសានប្រទេសការិយាល័យរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកប៊ូហារីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្លាប់ទាហានទាំងនេះយ៉ាងហោចណាស់មានទាហាន40នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅភូមិមេតេឡេ
កងទ័ពឥណ្ឌាបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបំបីរដ្ឋចំនួន6នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមយោធា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកកងទ័ពគ្រប់សាខាទាំងអស់ដែលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជូនពរបុណ្យសម្ដែងការដឹងគុណឬ Thanksgiving និងអរគុណពួកគេចំពោះការបម្រើជាតិប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានសួរថានៅពេលណាលោកនឹងទៅជួបពួកគេដោយផ្ទាល់នោះលោកមិនមានចម្លើយច្បាស់លាស់ទេលោកប្រធានាធិបតីបានជូនពរទាហានការពារដែនសមុទ្រនៅជិតផ្ទះរបស់លោកនៅ Palm Beach រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រីស្លាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុបាយនៅពេលបុណ្យសម្ដែងការដឹងគុណ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាធម្មតាមានម្ហូបទូគីដុតជាមួយនឹងគ្រឿងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានម្ហូបជាច្រើនមុខទៀតនិងបង្អែមនំល្ពៅតែតុបាយបុណ្យសម្ដែងការដឹងគុណ Thanksgiving នៅមូលដ្ឋានយោធា Coast Guard Station Lake Worth Inlet មានតែនំសែនវិចនិងផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈយកពីនីវៀមួយទឹកប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបាននិយាយជាមួយទាហានទាំងនោះនិងបានថតរូបជាមួយពួកគេនៅពេលមុននោះលោកបានធ្វើសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទជាមួយទាហានអាមេរិកដែលប្រចាំការនៅក្រៅប្រទេស
ប្រទេសជាតិកំពុងដំណើរការល្អខាងសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរជាងប្រទេសដទៃក្នុងពិភពលោកយើងគឺជាប្រទេសសំខាន់ក្នុងពិភពលោកហើយវាល្អដែលដឹងថាអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធហើយអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីដែលកំពុងដំណើរការល្អហើយនោះហើយជាប្រទេសរបស់យើង
ជាធម្មតាអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវនិយាយសួរសុខទុក្ខទាហានដែលទៅបំពេញភារកិច្ចឆ្ងាយពីផ្ទះពេលខ្លះពួកគេធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ដោយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ធ្លាប់បានធ្វើនៅឆ្នាំ2003ដែលធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលលោកទៅសួរសុខទុក្ខទាហាននៅអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលបុណ្យសម្ដែងការដឹងគុណ Thanksgiving ដោយមិនអោយដឹងមុនលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានធ្វើទស្សនកិច្ចទាហានអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសជាច្រើនលោកត្រាំត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការមិនទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកនៅបរទេសនៅពេលត្រូវបានគេសួរថាតើលោកមានគម្រោងទៅអាហ្គានីស្ថានដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយបែបនេះ
យើងនឹងធ្វើអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលសំស្រប
នៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើលោកដឹងការប្រឆាំងពិតប្រាកដទេលោកប្រធានាធិបតីឆ្លើយថា
ខ្ញុំដឹងថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកបានទេ
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅអាហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្តេញពួកតាលីបង់ចេញពីអំណាចពួកតាលីបង់កំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបេសកជនម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកតាលីបង់លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថា
យើងកំពុងធ្វើការចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅអាហ្គានីស្ថាននាពេលឥឡូវនេះដែលមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងអំពីរឿងនេះនេះអាចជាការចរចាលើកដំបូង
ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចចរចានេះមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទេ
I don't know that they're going to be successful. Maybe they're not. Probably they're not. Who knows?
ខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេនឹងទទួលជោគជ័យឬយ៉ាងណាទេប្រហែលជាអត់ទេគ្មាននរណាដឹងទេពួកគេអាចទទួលបានជោគជ័យឬមិនបានទទួលជោគជ័យទេនោះ
បេសកកម្មយោធានៅអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់ជិត1,000,000,000 ដុល្លារហើយបាត់បង់ជីវិតទាហានអាមេរិកកាំងជាង2,400នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមកវិញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋករណីនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការបរទេសនិងមានអំណាចពិនិត្យលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាហើយលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការបរទេសនឹងមានអំណាចនៅក្នុងការពិនិត្យលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលដែលសភាថ្មីបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំក្រោយតាំងពីកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្នែកការទូតកូតាជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងតំបន់នានានៅជុំវិញពិភពលោកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេនឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននិងអាចប្រើអំណាចរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិលើគោលនយោបាយឬបញ្ហាណាមួយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នា
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលដើរតួស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកបដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានព្រមានអំពីការដែលអាចកើនឡើងនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាលំអៀងទៅរកគណៈបក្សម្ខាងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសវិស័យការបរទេសជាវិស័យមួយដែលមានការឯកភាពគ្នាជារួមយ៉ាងទូលំទូលាយដោយគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីសម័យមុនដូចជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាដើមលោក Elliot Angel សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងមើលការខុសត្រូវឲ្យបានម៉ត់ចត់លើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump នៅបរទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងគោលនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរលោក Angel និយាយដូចនេះថាប្រសិនបើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្កើនសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងសភាយ៉ាងតិចមួយថ្នាក់លោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Virginia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថាពួកយើងដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដូច្នេះនៅពេលណាដែលសេតវិមានបញ្ជូនសំណើថវិការរៀងរាល់ឆ្នាំហើយពួកគេស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិការច្រើនសម្រាប់ជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬក៏សម្រាប់ផ្នែកការទូតយើងនឹងមានលទ្ធភាពបន្តឧបត្ថម្ភថវិការដល់បញ្ហាអធិភាពទាំងនោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាបាននៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ស្របថាសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាណាមួយអាចជះឥទ្ធិពលលើអំណាចរបស់ខ្លួនបានលោក John Cornyn សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថាតួនាទីចម្បងរបស់សភាគឺផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រសួងការពារប្រទេសផងដែរហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអាចមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើរឿងនេះលោក Michael O'Hanlon សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយដូចនេះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រើអំណាចរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាដើម្បីអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្នែកការទូតហើយក៏ជានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពផងដែរប៉ុន្តែមានតែសភាទេដែលអាចប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមបានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាដើមសភាជាអ្នកអនុម័តច្បាប់លើរឿងនេះ
លោក Anthony Codesman អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បាននិយាយថាអ្នកចាំបាច់មិនត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីដំណាក់កាលមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេខ្ញុំដឹងថាការគ្រប់គ្រងសភាគឺមិនមែនជាបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងការលម្អប៉ុណ្ណាដែលត្រូវយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងជៀសមិនឲ្យមានបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសណាមួយខ្លាចជាបញ្ហារបស់គណៈបកតែម្ខាងនោះលោក Adam Schiff ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបានទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមាននៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមផ្ទៃក្នុងរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជារឿយៗលោក Adam Schiff មានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងលោក Devin Nunes ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាលោក Devin Nunes ជារឿយៗការពារលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ក្នុងនាមជាប្រធានលោក Adam Schiff នឹងមានសិទ្ធិសម្រេចដោយសេរីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញឬក៏ពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតនិងនៅក្នុងការកោះហៅសាកសួរលោកក៏នឹងមានវេទិកាដ៏សំខាន់មួយផងដែរដែលលោកអាចរិះគន់សេតវិមានបានកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោក Adam Schiff បានរិះគន់លោក Trump បន្ទាប់ពីទាហានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបើកការបាញ់ប្រហារលើអ្នកតវ៉ាលោក Adam Schiff ថាការប្រកាសនិងទង្វើរបស់លោក Trump នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបបែបផ្ដាច់ការកើតឡើងបាននៅលើពិភពលោកលោក Adam Schiff បានសរសេរនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោក Trump ធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនេះមិនចាំបាច់និយាយដល់សុភាវធម៌ជាមូលដ្ឋាននោះទេ
មួយវិញទៀតលោក Adam Smith សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Washington ដែលទំនងជានឹងក្លាយជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការយោធារបស់រដ្ឋសភាគឺជាអ្នករិះគន់នាំមុខមួយរូបចំពោះការសម្រេចរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅមុនការគ្រោងមកដល់នៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកលោក Adam Smith និងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលិខិតនោះសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាសន្តិសុខព្រំដែននិងនីតិរដ្ឋដោយនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអ្នកដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាបានប៉ុន្តែការប្រើទាហាននឹងមិនជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងទាំងនេះទេដោយវាមានតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែរីករាលដាលឡើងដោយមិនចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកវិភាគនានាថាចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំក្រោយសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រើអំណាចដ៏ទូលំទូលាយដើម្បីពិនិត្យបច្ច័យនិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនចំពោះការសម្រេចនឹងការប្ដូរផ្ដាំនានារបស់រដ្ឋបាលលោក Trumpដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយដូចនេះថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានរិះគន់លោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការពិតណាស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគិតថាលោក Trump មានការរាក់ទាក់ជ្រុលជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ឬក៏ជាមនុស្សដែលគេពិបាកស្មានរឿងអួតក្អេងក្អាងនឹងសារនៅលើ Twitter របស់លោកលោក Anthony Codesman នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បញ្ជាក់ថាជាការពិតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងផ្ដោតលើគ្រប់ចំណុចខ្សោយដែលអាចមានទាំងអស់ប្រសិនបើលោក Trump អាចសម្រេចបាននឹងការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងឃើញថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននឹងអួតក្អេងក្អាងហើយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់វាគឺអាស្រ័យលើថាតើប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីរឿងនេះតាមវិធីណានោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់គួរតែសហការគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump លើផ្នែកកិច្ចការបរទេស
លោក John Cornyn សមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas និយាយថាមានរឿងជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការរួបរวมគ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ជាជាងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងមានបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំគ្មានជំនឿចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាមានគំនិតចង់រារាំងនេះជាបរិយាកាសនយោបាយមួយខុសប្លែកពីបរិយាកាសនយោបាយដែលខ្ញុំបានឃើញកន្លងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ពោលពាក្យចំអកលក់លើយនៅពេលដែលគេសួរអំពីជំនឿចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះកិច្ចការសកលលោកលោក Lindsey Graham និយាយដូចនេះថាខ្ញុំមិនដឹងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំដឹងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump តើអ្វីជាទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសខ្ញុំគិតថាពួកគេគ្មាននោះទេពួកគេមិនចូលចិត្តលោក Trump ប៉ុន្តែតើពួកគេគាំទ្រអ្វីតើយើងគួរតែនៅក្នុងប្រទេសសេរីឬតើយើងគួរតែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬតែយើងគួរធ្វើអ្វីចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាំងនេះជារឿងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនដែលនិយាយដល់នោះទេ
លោក Anthony Codesman បាននិយាយថាសភាអាណត្តិបន្ទាប់នឹងតទល់ជាមួយនឹងចម្ងល់ជាច្រើនអំពីការប្រឡូករបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែបន្តនៅចំពេលដែលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាចំណាយសម្រាប់គោលនយោបាយការពារជាតិឥឡូវនេះអ្វីៗគឺផ្អែកលើការស្រោះស្រួលនៃគណៈបកទាំងពីរប្រសិនបាននិយាយអំពីការតាំងចិត្តដ៏សំខាន់ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសកម្មភាពនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏សៀរីឬក៏ជំនួយមនុស្សធម៌មានរឿងជាច្រើនដែលអាចពិភាក្សាវែកញែកគ្នាបានការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថវិកាប្រហែលជារឿងដ៏រសើបខ្លាំងមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រហែលជាគាំទ្រការចំណាយលើផ្នែកការពារប្រទេសរីឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញប្រហែលជាគាំទ្រច្រើនជាងលើផ្នែកជំនួយបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺជារឿងដែលពិបាកស្មានដឹងមុនលោក Michael O'Hanlon បញ្ជាក់ដូចនេះថាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសភាគច្រើនយើងនឹងឃើញថារដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនណាមួយលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារតែពួកគេខ្វះមធ្យោបាយ លោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាពួកគេរិះគន់លើវិធីដឹកនាំរបស់លោកត្រាំក៏គេនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើគោលនយោបាយប៉ុន្មានរបស់លោកត្រាំដែលពួកគេមិនយល់ស្របជាមួយតាមរបៀបដែលបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពគ្នាដែលពួកគេអាចតាក់តែងជាច្បាប់បាននិងផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅគោលនយោបាយការបរទេសជាមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកាន់អំណាចនៅអាណត្តិបន្ទាប់នៃប្រទេសមិចស៊ិកបានបដិសេធចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនមានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរងចាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលដែលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកទាំងនោះឆ្លងកាត់តុលាការអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Olga Sanchez រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិចស៊ិកដែលនឹងចូលកាន់តំណែងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយរវាងរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកដែលនឹងចូលកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលលោកស្រីប្រកាសដូចនេះកាសែត The Washington Post បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Andrés Manuel López Obrador ដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបរទេសនានាដែលមានបំណងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្នាក់នៅប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាលើពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេលោក López Obrador នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងយេរូសាឡឹមរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីមួយកន្លែងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកអេដណានហ្គេតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីរំលងអាធ្រាត្រកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមក្រៅពីបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់នោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថានឹងឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium មេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកចំនួន27របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រាស់ចិត្ត100ទំព័រនេះចែងពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងកំណត់នូវគម្រោងមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅពេលអនាគតរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសឥឡូវនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ប្រឈមនឹងការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីរដ្ឋសភារបស់អង់គ្លេស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.